Ja, nå skal vi forsøke først å lese disse korrekt utgangspunkt for bibeltimene. Det er fra 2. Timoteus, det andre kapittel. Så den som har forberedt seg til dette emnet fra 1. Korintierbrev, 1. Timoteus 5, de er nok blitt temmelig forvirret i forbindelse med emnet og at det var bibelkurs. Men det blir lettere forståelig at emnet kan ha den titel det har, utifra 2. Timoteus, det andre kapittel, og derifra det 11. vers i Jesu navn. Det er et troverdig ord, for er vi død med ham, skal vi også leve med ham. Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han også fornekte oss. Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Amen. Utifra det, de skriftstedene, var det at det emnet fødtes i mitt sinn og i min tanke, som jeg sendte på spørsmål, hva blir emnet for bibelkurset i sommer? Så skrev jeg at emnet vil bli livet i Gud. Ikke livet med Gud, men livet i Gud og dets muligheter. Utifra de versene så er det det som fyller mitt sinn og min tanke, at de versene forteller meg om livet i Gud. Og så forteller det om de muligheter som da ligger foran når et menneske har fått liv i Gud. Det er de to største spørsmål som jeg har funnet i mitt liv. Det største hovedspørsmål for alle mennesker i denne verden, det måtte være dette: hvorledes skal jeg få liv i Gud? Og før det hovedspørsmål er blitt tilfredsstillende besvart, så er alle andre spørsmål i ditt liv uvesentlige. Men så snart som du har fått et bekreftende og tilfredsstillende svar på at du har evig liv, så er spørsmålet: åh, hva skal jeg bli? Da er det muligheter. For liv står nemlig for vekst og utvikling, for å bli noe. Et liv, det som kommer for liv i Gud, der kommer bare et fullkommen liv. Det hender ikke alltid her i livet at det er fullkomne barn som fødes, men i Guds rike så fødes bare fullkomne barn. Fullkomne liv. Men selv med et fullkomne liv, så står det fullkomne liv for å bli noe, for en utvikling. Og når en er blitt frelst, så er ikke det lenger spørsmålet hvorledes jeg skal få liv. Men da er det det som er hovedspørsmålet for meg som et frelst menneske. Hva kan jeg bli? Hva skal jeg bli? Hva slags muligheter ligger til rette for mitt vedkommende som jeg kan gjøre med bruk av som et frelst menneske? Men det som jeg vil bruke de første timene og den meste delen av tiden til, spesielt slik som kurset har lagt seg til rettes, så vil jeg bruke litt tid på det første spørsmålet: hvorledes en får liv i Gud, og hvordan du skal kunne få et bekreftende og tilfredsstillende svar på at du kan reise hjem igjen her ifra dette bibelkurs med opplysning, bibelsk opplysning, kunnskap og visshet om jeg har evig liv. Noe større svar og et større svar på et spørsmål kan jeg aldri ta på meg og forsøke. Jeg skulle ønske det skulle lykkes. Ber vil be til Gud om at det må skje. Det første som jeg da vil stille som et spørsmål her, det er i forbindelse med liv i Gud. Hva det er? Først hva det er, og deretter hvorledes vi får del i det. I 1. Timoteus brev, det 6. kapittel og 16. vers, står det litt om hva liv i Gud er. Han, står det, det er om Gud, den salige og alene mektige, han som alene har udødelighet, det er liv i Gud. Og det var Gud alene om å ha. Han som alene har udødelighet. Og hvis jeg ikke skulle kunne klare å vekke din interesse for liv i Gud, utifra det som jeg nå skal lese, og det er fra det som jeg nå begynner med, så er jeg så dårlig ambassadør at jeg skal tro jeg skal våge å ta på meg og love det at jeg skal aldri betre en talerstol mer hvis jeg ikke skal klare å vekke din interesse for dette spørsmålet. Hvorledes kan jeg få det i samme liv som Gud har? Det som han var alene om å ha. Det som ingen andre hadde. Han som alene har udødelighet, det er liv i Gud. Jeg skal lese litt om det. Og du verden, men dette er liv. 1. Johannes brev, jeg skal bare lese litt spredt. 1. Johannes brev, 1. kapittel, vers 2. Det var ingen som i begynnelsen visste hvorledes det livet var, han som alene har udødelighet. Men så kommer det her i 1. Johannes brev, 1. kapittel og 2. vers, så kommer det en opplysning. Og livet ble åpenbart, det liv som var i Gud, det som Gud var alene om å ha, den kvalitet av liv som Gud var alene om å ha, det livet, det ble åpenbart. Og en ting som er blitt åpenbart, det er tilgjengelig. Det går an å få lære å kjenne det, for den som er interessert. Og her er det noen som fortsetter med å fortelle. Vi har sett det livet der, og vitner og forkynner ederliv det evige. Og litt mer om det fra Johannes evangeliet. Det er bare for å finne noen trekk i forbindelse med Johannes evangeliets 5. kapittel og det 26. vers. Der står: for like som Faderen har liv i seg selv, således har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv. Det var det livet som ble åpenbart. Det var det livet som var i Gud som ble åpenbart når Jesus var her i denne verden. Kapittel 1 i Johannes evangeliet. Og håper Klara å kunne få dra deg inn til å vise deg noe som det er mat i, som det er næring i, og som det er tilfredsstillelse, og som kan vekke oppmerksomheten og interessen hos den mest likegyldige. For dette er noe som alle måtte ha interesse for. Da har du kommet til troen på at det er noe slik, så vil du gripe, bare med å høre om det, ved å tro det, så vil du få en lengsel. Måtte jeg komme i besittelse av det? Hvorledes kan jeg få del i det? Nå skal du få høre et vers. Johannes evangeliet, 1. kapittel, 4. vers. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. At det var liv i Jesus, den kvalitet av liv i Jesus som det var i Gud, som han var og alene om å ha, som var udødelighet. Det livet som var i Jesus, det er menneskenes lys. Hvorledes, vil jeg spørre. Og jeg vil få prøve på å svare med å lese skriftsteder. For når det livet som var i Jesus var menneskenes lys, så var det lyset i den karakter at det var et liv som et sædekorn. Det var den slags liv som var i Jesus, akkurat som det livet som er i et kveitekorn. I det kveitekorn er det liv. Og i Jesus var det et sånt liv, og det var at det var et slikt liv som i et kveitekorn. Det var det som var menneskenes lys. Og nå skal du få se hvorledes det lyset er mitt lys. At det var liv i Jesus som et sædekorn. I Johannes evangeliet, det 5. kapittel, 21. vers. 5. kapittel og 21. vers, men før vi leser det, så vil jeg prøve på om vi kan få si noe som kunne hjelpe oss til å få fatt i dette, og hjelpe tanken vår til å følge med. For i denne verden, så var det livet som ble åpenbart i den Herre Jesus, da var han den eneste som var levende. I en verden hvor alle andre var døende. Det er et helt ukorrekt uttrykk å fortelle at vi er levende mennesker. For alle i sammen ifra syndefallet har vært døende mennesker. Vi er døende ifra fødselen av. Men Jesus alene var levende og ikke døende. Og så kommer det i Johannes evangelis 5. kapittel. Nå skal du få se at dette livet som var i Jesus, det var menneskenes lys. Og det var lys i den betydning at han gjør levende hvem han vil. Det er ikke bare at han er levende, men han har en kraft i seg hvor han kan gjøre levende de som er døende. Det var der. Det er der som min store interesse for den Herre Jesus er tent. Jeg som var døende, jeg fikk livet, fikk det givet. Han er den som har betalt. Og nå skal jeg lese for deg hvorledes han kunne, og hvorledes han var lys og kunne gjøre levende. Det var ifra 1. Korintierbrev, det 15. kapittel. 1. Korintierbrev, det 15. kapittel, og det 45. vers. Her er kontrast som forslår. Du store min. Således er det også skrevet. Det første menneske, Adam, ble til en levende sjel. Og det ble han til når Gud hadde lagt av moll og av jord, så hadde Gud dannet et legeme som han bygde Adams legeme av. Det var lagt av moll og av jord og av vann. Og når det var ferdig og lå der livløst, så blåste Gud livets ånde inn i mennesket, og så ble mennesket til en levende sjel. Men etter syndefallet så ble Adam døende. På den dag du eter det tre, så skal du ikke dø, men du skal døende dø. For han døde ikke øyeblikkelig. Men da begynte en prosess hvor Adam ble døende, og døde døende. En langsomt, suksessiv, men sikker prosess. Han var døende. Og sådan som Adam var, så er også alle andre etterkommere av ham. Men så kom motsetningen. Så kom Kristus, som var livet. Den siste Adam er blitt ikke en levende ånd. Det hadde bare hjulpet han. Det trengte han ikke å bli, for han var det. Det var det Jesus trodde. Peter gav en bekjennelse. Å, Jesus, du er den levende Guds sønn. Men det Jesus ble, og som han ikke var, men det var en kime igjen. Og den kimen var som et sædekorn. Han ble en levende, gjørende ånd. Og det er det jeg har fått lov å gjort erfaring av. Jeg har vært i berøring med han som kunne levende gjøre andre, så ikke bare selv hadde liv, men som kunne levende gjøre andre. Johannes evangelies 12. kapittel. Der står i det 24. vers: sannelig, sannelig, sier jeg eder, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det megen frukt. Det var på den måten den Herre Jesus kunne bli en levende, gjørende ånd, hvor han kunne meddele andre samme slags liv som han selv hadde. Før var han alene om å ha liv, evig liv, udødelig liv. Men ved at han døde, ikke bare døde, det er ikke evangeliet i at Jesus døde, der finnes ikke en smule i det. Det tror alle mennesker at han døde. Men det er evangeliet, og det er lys i det, at når Jesus døde, så døde han som et kveitekorn, som det var liv i, og kunne levende gjøre andre. Og så er jeg en frukt av Jesu død. Mitt liv, min kristendom, min bekjennelse, det er en frukt av at jeg har hørt om at Jesus døde for mine synder, og at han døde i karakter av kveitekorn, så kunne bære mye frukt, så andre kunne få samme slags liv som den Herre Jesus hadde. Vi leser fra Johannes igjen. Dette er så å si bare Johannes. Det begynner med 1. Johannes brev, 5. kapittel. Så skal han lese om to forhold som vi skal prøve på, om å kunne være og bli noen til hjelp med å overgi det som jeg selv har mottatt. For dette liv i Gud, det er noe som Gud har gitt oss. Og han har gitt oss det på to vidt forskjellige måter. Og de to forskjellige måtene har vært til usigelige hjelp og lys i mitt liv. Det stod i 1. Johannes 5 og det 11. vers. Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv er i Hans Sønn. Av det som Gud har gitt oss av evig liv, så er det et forhold hvor dette liv er i Kristus Jesus, og bare det. Og det jeg kan få høre om Jesus, så gjør at jeg tror jeg har evig liv, for jeg har det i Hans Sønn. Det er det livet Gud har gitt meg, i Hans Sønn. Men ikke bare det. Ikke som at det er bare, men ikke bare det har Gud. Fra Johannes evangeliet, det 6. kapittel, så har du de to forholdene, og så har vi utgangspunktet. Johannes evangeliet, det 6. kapittel, 53. vers. Jesus sa til dem: sannelig sier jeg eder, dersom I ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har I ikke liv i eder. Det er et liv. Det evige liv har Gud gitt oss, og det er i Guds Sønn. Men så er det samtidig et dobbelt forhold. Det er et evig liv som Gud har gitt oss i oss. Og det er liv som er på to vidt forskjellige områder. Og det er det liv som Gud har gitt oss i sin Sønn, som du må få høre om. Det er noe som må troes for å få evig liv. Det er ikke noe som skal gjøres for å bli frelst, men det er noe som skal troes. Da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og frelse fant i Jesu blod, som evig varer ved. Det er et liv i Kristus Jesus, og det er det som det starter med, og det er det en må begynne med å få se. Og så er det et liv som er å finne også i den enkelte av de troende. Det andre som jeg først nå vil ta fram, det var å svare på et spørsmål. Ikke hva evig liv er, men hvorledes dette liv som er i Kristus Jesus. Det har jeg i alle fall ingen problemer med å tro. Jeg vet ikke om det er noen som har problemer med at det var et annet slags liv i Gud, og et annet slags liv i Jesus enn i alle andre mennesker. Jeg vet ikke om det er noen her i denne forsamling som har tankemessige og troesmessige problemer med å kunne tro at Jesus var levende og ikke døende. Vi skal se litt på det. Jeg tror du skulle kunne også få hjelp på det området. I de timene sa at du skal kunne få hjelp til å kunne tro. Du som har bare problemer med å tro. For det som vår tid er særpreget av, det er Satans listige angrep, som foregår på den raffinerte måten ifra barneårene av, gjennom alle slags medier og gjennom alle slags midler, og fravrista grunnlaget ifra et menneske til å kunne tro på Jesus. Det er der det foregår. Og det som er hovedhensikten med våre kurs, det er å kunne gi deg det som du skal kunne tro. Hvordan får vi det i evig liv. Når Gud har gitt oss evig liv i Kristus, så er spørsmålet, hvorledes blir dette liv som er i Kristus mitt liv? Da er det bare ett svar, så dette er enkelt, som jeg sa i går kveld. Det er ett område som er skrekkelig enkelt, og som ikke er dypt, og som ikke er vanskelig, men er så enkelt at det er bare ett svar. Det er det som er det fine med det. For ufrelste mennesker har Gud gjort frelsen så sår enkel at det er ingenting som er vanskelig. Det er bare ett svar. Bare ett svar på det spørsmålet. Hvorledes skal det liv som var i Jesus og er Jesus bli mitt liv? Og det svaret, det finner vi i det som var teksten vår. Er vi død med ham, så skal vi også leve med ham. Det har du svaret. Det er det eneste der er spørsmål om. Det er om vi er død med Kristus. Det er den eneste måten å få liv i Gud på. Det er å være død med Kristus. Jeg må begynne der. Skal jeg lese noe om det? Ikke at Kristus døde, for det er ikke evangeliet, det er der ingen liv i. Men 1. Korintierbrev 15. kapittel. Der er noe som er et under, så jeg aldri skal prøve å ta meg på og forklare. Det har jeg i alle fall lett. Det er noe som ikke lar seg forklare i Bibelen. Det er noe som må troes. 1. Korintierbrev, det 15. kapittel, det 3. vers. For jeg, og denne jeg som her er omtalt, det var en som hadde noe å vise frem til vellukka resultater av sin virksomhet og av sine metoder. Det er vel den største sjelevinner jeg har lest om i Bibelen. Det er apostelen Paulus. Men han hadde effektive metoder når han skulle vinne sjeler. Hva begynte han med? Hva var det første han gav til hedninger som aldri kjente til liv i Gud og aldri kjente til noen ting? Jeg overgav eder blant de første ting. Det var starten. Hva var det for noe? Jo, at Jesus døde for våre synder. Det var den overgave. Og ved å forkynne den sannheten, at når Jesus døde, så var det et under at han døde. Har du hørt det? Har du hørt om at det at Jesus døde, det var et under som ikke lar seg forklare? For han var ikke døende som oss. Det er ikke et under når et menneske dør, for det er døende. Det er vår lodd å dø, men det var ikke Jesu lodd å dø. Når han døde, så var det et under, fordi han hadde liv i seg selv, og var levende, og hadde udødelighet, og kunne ikke dø. Ingen, jeg skal ta det. Jeg skal ta det litt for litt, så at det ikke går for fort. Så at du kunne få fatt i det. Det kan ikke forklares, for han skulle kalles under. Jeg vil få lese noen vers fra Johannes 10, så beskriver Jesu død. Og jeg skylder vel å gjøre oppmerksom på at det å bli frelst, og det å få liv, det er en følge av å høre om Jesus og tro noe om Jesus. Det var en 14 dager siden, 3 veker kanskje, en søndagskveld, etter et møte da. Det var en unge jenta på 17-18 år, så stanset igjen når møtet var slutt. hadde funnet veien inn i et bønnerom og lå der og ba og gråt, og var blitt vakt av Gud på møter, og var i nød og vanskeligheter, svart som natta. Og så var det en som hadde ligget der på siden av bitt, de hadde bitt inderlig til Gud begge to. Og så kom hun litt grann i samtale med, og hun fortalte at hun hadde vært og hadde hørt Herren til i barneårene og like til ungdomsalderen, men så hadde det vært helt ugjenkallelig slutt. Men på dette møtet så var hun kommet i sånne nød og redsel og frykt og ønsket så inderlig å bli frelst. Og så visste hun ingen annen måte enn å gå inn i et bønnerom og bøye sine kne og be inderlig til Gud om å bli frelst og få andre mennesker til å be om at hun måtte bli frelst. Men det var ingen lys. Og var bare fylt av bekymring, hvorledes skal det gå med meg i morgen når jeg kommer ut igjen i hverdagsliv? For jeg klarer ikke å holde ut. Jeg klarer ikke å holde å leve sånn som jeg nå bestemte meg for. Det var, jeg ville det, men jeg kan ikke. Jeg ville så gjerne å leve som en kristen. Jeg ville så gjerne å høre Gud til. Men det hjelper ikke å ville, min venn. Det hjelper forferdelig lite å ville, hvis det ikke er. Det er det som er det triste med det. Og det er å bli lurt opp i stry, og forsøke å gjøre ditt eller datt for å bli frelst. Vi synger det, men det er en liten erkjennelse av at det er sant. Du ikke kan gjøre til frelse. Det går an å synge det uten å ha en erkjennelse av det. De aller fleste mennesker tenker, jeg må gjøre noe, jeg må gå frem når de innbyr, og hvis det går frem, så blir jeg frelst. Men det er ingen som blir frelst ved å gjøre noe, enten å gå frem eller gå inn. Gråt jeg, både dag og natt, ble min iver aldri matt. Syndens pletter er, dog der. Hvis den ikke får høre noe om Jesus. Hvis det ikke er noe å høre om Jesus, så jeg hører således at jeg kommer til troen på det. Ja, så blir jeg ikke frelst. Syndens pletter er dog det. Kun i deg min frelse er. Ja, dette her er ikke den jenta det minste begrep for. Aldri det større. Så begynte hun å lese litt grann enkelte vers. Og jeg skal ikke fortelle noe mer fra den samtalen. Men det er i alle fall bare Guds ord som kan meddele liv, overbringe liv og overbringe tro på Gud. Jeg blir ikke troende ved å bestemme meg, men jeg blir troende ved å høre. Gud i himmelen, gi deg det privilegiet å få høre ord som du kan bli frelst med. For det er slik ord, og det er bare ved ord du kan bli frelst. Ikke ved å gjøre noe, ikke ved å gråte, ikke ved å bestemme seg, ikke ved å love bot og bedring, men det er å høre noe. Og høyre det så at du kommer til troen på det. Det er dette budskap. Så leser vi om dette under, som er uforklarlig, men det er som det går an å lese noe om. Johannes evangeliet, det 10. kapittel og 18. vers. Ingen tar mitt liv fra meg. Tror du det? Har du fått hørt så mye om Jesus at du kan tro den setningen? Vi synger ofte i åpningen, la meg få høre om Jesus. Og i motsetning til å få høre om han, så får han høre om hvorledes vi burde være, og hvorledes menneskene er, og hvorledes alt er spinnende galt. Men ingen blir frelst ved å lære seg selv å kjenne. Det er frelse i Jesus alene. Har du hørt så mye om Jesus at du kan tro at ingen kunne ta hans liv. Han hadde liv. I ham var liv. Et liv som var udødelig, som man var alene om at ha. Det er et under. Det var ikke de som korsfestet den Herre Jesus og tog hans liv. De må aldri tro det. Han sa selv, han, ingen tar mitt liv. Det var ikke soldaterne som kom for at de ikke skulle henge over påsken. Så kom soldaterne med ordre at de skulle drepe dem, og så skulle de ta dem ned. Og så kom de til den ene røveren, så levde han. Og så tog de og så drepte han. Og så gikk de forbi Jesus og gikk bort til den andre røveren, og han levde, og så drepte de han også. Og så kom de til Jesus, og så de at han var død. Men allikevel så stakk de spyd i gjennom hjertet på ham. Men han ble ikke drept av det spydet. Men det spydet, det avla et vitnesbyrd og åpenbart at han allerede var død. Før de stakk han. Det var ingen som hadde tatt hans liv. Det er et under. Det er det jeg tror på. Jeg tror at Jesus var der liv. Et liv som er helt annerledes enn det liv som jeg og du sitter med seg døende. Han var levende. Ingen tar det fra meg. Det er et under. Jeg kan ikke forklare Jesus. Så sier han i neste setning. Jeg setter det til av meg selv. Det er et under. Ikke sant? Kan du sette ditt liv til deg selv? Kan du bøye ditt hode og så oppgi ånden? Og så er du død. Har du hørt noe så mye om Jesus at du tror at han kunne sette sitt liv til? For at du skulle bli frelst. Det er noe om Jesus jeg har hørt. Jeg har hørt noe om Jesus som jeg er kommet til troen på. Og ved den troen så har jeg evig liv. Men dette liv det er i hans sønn. Ingen tar det fra meg. Jeg setter det til av meg selv. Jeg får høre mer under. Det er bare under i forbindelse med. Når Kristus døde, så var det for våre synder. Er ikke det et under? Kan du forklare det? Kan du forklare at når Jesus døde, så var det for dine synder og for mine? Ja, det kan ikke jeg forklare. Det er meg en gåte hvorledes slik kan skje. At han som var Gud og hadde liv hvor ingen kunne ta ifra, men han kunne sette det til av seg selv, så kunne han dø i mitt sted. Det er ikke bare slik at han var som sangeren har skrevet. Han har skrevet det vidunderlig, deilig og godt, men det er ikke bare slik. Det er bare et stykke av sannheten. Og så langt er det mennesker som har kunnet gjort i denne verden. Som han synger i når den der, det står litt. Det var en som var villig å dø i mitt sted. Det ville ikke hjelpe meg om han var villig å dø. Det kunne være mennesker også, kunne være villige. Det er noen som har vært så glad i andre mennesker. De har vært villige å dø i andres sted. Og det var det David sa når han fikk tiden om at Absalom, hans sønn, var drept og var død. Sa han, Gud, jeg var død i ditt sted. Og jeg hørte ikke for så skrekkelig lenge siden. En mor som ikke gråt, men som gråt i den største fortvilelse, som det ikke fantes lys i, og som jeg mest aldri har sett maken til, så gråt og bare hadde de ordene, om jeg var død i plassen din, og så var det guttene som var drept, med ulukker, uten håp og uten Gud, om det var jeg var villig, jeg ville heller dø
i din plass, uavvillige til det. Det er ingen mennesker som kan dø, selv om de er villige. Men det er ikke det beste med Jesus, at han var villig å dø i mitt sted. Det er ikke noe under i det. Men det som det er noe under i, og som er uforklarlig, men som jeg tror, fordi jeg har lest det, og lest det som et troverdig ord, som er fullt verdt å ta imot, at når Jesus døde, så kunne han dø i mitt sted. Han kunne. Når han døde, så kunne han dø i mitt sted. Velsignede frelser, som døde for meg. Det har du. Det har du det første som du kan bli frelst med. Dette er ord som kan gi deg evig liv. Å, det var en som kunne dø i mitt sted. For at jeg skulle leve ved han, du store min. På den måten så kom der evig liv til min sjel. Bare på den måten. Der står noe mer. Jeg setter mitt liv til. I 17. vers, for å ta det igjen. Er ikke det et under? Har du hørt om noen andre som kunne sette sitt liv til for å ta det igjen? Er ikke det et under? Har du hørt så mye om Jesus at du kom til troen på hvorfor han kunne ta det igjen? Og jeg vil hjelpe deg her i denne stunden om å kunne hjelpe deg. Noen dyrebare anledninger i livet, gylden som vi har her. Han sier, jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Hvorfor hadde han makt til å sette sitt liv til? Og makt til å ta det igjen. Skal jeg fortelle deg noe som jeg tror på? Noe av det kjæreste som jeg tror på, som jeg har hørt, og alvorlig talt, så tror jeg har bibelkurs som jeg fikk lov å gå på tidligere i mitt liv, og takke for det kjennskapet til Herren. Ellers hadde jeg vel vært uten det kjennskapet, kunne vært frelst uten. Men det er så mye bedre å kjenne til det. Det er så mye bedre. Jeg har det så mye bedre. Når jeg har kunnskap og opplysning og kan ete min etter tilfreds. Når Jesus døde på Golgata, så døde han som seierherre. Derfor hadde han makt når han døde. For før han døde, så var krigen slutt. Det var mørkt. I begynnelsen, når Jesus ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men det mørke så seg over denne jord og skjult han, når han sank i vår jammer ned så dypt som ingen vet, så forsvant mørket. I det øyeblikk den Herre Jesus sa, det er fullbrakt. Velsignede frelser som sonet min synd og min brøde. I det øyeblikk som Jesus sa, det er fullbrakt, så hadde han betalt. Så var sonen syndet, så synden sonet, og gjelden var betalt. Og han kunne sige før han døde, Fader, i dine hender overgir jeg min ånd. Du store min. Men ikke bare i forhold til Gud, hva han sier her. Og det var lys igjen. Men i forhold til alle makter og myndigheter, så står det i Kolossenserbrevets andre kapittel at Kristus viste seg som seierherre over maktene og myndighetene. I den stilte de åpen lys til skue som avvæpnede. Og han viste seg som seierherre. Han hadde makt. Han hadde makt når han døde. Og han hadde makt til å ta sitt liv igjen. Det er et under. Er det det du tror på? Tror du på en fullbrakt frelse? Tror du på et liv som du har i hans sønn? At Gud har gitt deg evig liv, og dette liv er i hans sønn. Jeg skal bare prøve å få sluttet av det som jeg vil si om det fra apostlenes gjerninger, det andre kapittel og det 24. vers. Men Gud oppreiste han i det han løste dødens veer, ettersom det ikke var mulig at han kunne holdes av den. 31. vers, samme kapittel. Så var det om Messias' oppstandelse David fremsynt talte det ord, at han ikke ble forlatt i dødsriket, ei heller så hans kjød til intetgjørelse. Jesus lå 3 dager og 3 netter i graven. Og hvis du tenker i forbindelse med Lazarus, så lå 1 dag lenger, 4 dager. Han stinket allerede. På grunn av varmen i Israel, så begraver de døde samme dag som de døde. Og så går legeme i oppløsning og forråtnelse med en gang på grunn av den fryktelige varmen som det er. Og på 4 dager så stinket det ut gjennom graven, ut ifra fjellet, ifra Lazarus grav. Men Jesus, så hadde ligget 3 dager og 3 netter i sin grav. Det var ingenting som stinket. Hans kjød så ikke forråtnelse. For han hadde et liv som var uten synd. Og før han døde, så hadde han sonet min synd og min brød. Og så døde han som den som hadde forlikt oss. Og så var han uten synd når han ble gravlagt. Derfor så såg ikke hans legeme forråtnelse. Og derfor kunne han ikke holdes av dødens vær. Fordi at den synden hadde tatt på seg som var svår, den var sonet i de 3 mørke timene på Golgata. Og jeg ville gjøre igjen gjenta den sangstrofen, og velsignede frelser, som døde for meg og sonet min synd og min brød. Og har ikke du fått hørt således om den Herre Jesus, som den første grunnen for din tro på at du er frelst, så vet jeg ikke hvor trygt det er for deg å tro at du er frelst. For det er ikke frelse i noen annen enn den Herre Jesus. Det er som sangeren synger, frelse i Jesus alene, nu alle syndere får. Dette er grunnlaget, dette er starten, dette er spørsmålet. Det er der det begynner med at han døde. Og så er det bare ett eneste spørsmål i forbindelse med den sannheten. Så fortell meg om jeg har liv. Og om jeg har fått det liv som var i han. Er jeg død med Kristus? Før det kan bekreftendes besvares, så kan en heller ikke tro at en lever. Men er vi død med han, så skal vi også leve med. Det er den sannhet vi skal prøve å få ete, og ete oss til evig liv, om du ikke har, og få nær av det liv du har under disse samvær. Fader, i Kristus Jesus, vi kjenner en trang i vårt sinn og i vårt hjerte, sier deg og bringer deg vår takk, fordi vi har fått lært deg å kjenne. Du har gitt oss skjønn til å kjenne den ene sanne Gud. Når jeg står her i denne takknemlige stilling, så er det dine vitner som jeg kom i hu, som jeg kan ha som ledd, som har formidlet den kunnskapen og det kjennskapet til min sjel, som gjør at jeg står her med frelsesvisshet innenfor tryggheten. Og det var bare det som var hensikten og beveggrunnen, om å kunne være et formidlende ledd, og vi formidler det vidunderlige sannheter til andre i den forunderlige tid som vi nå lever i. Hvor mange kan tale fint om det, Jesus, og godt om det, uten å forkynne evangeliet om det. Gode Jesus, la oss få lov å være under himmelens innflytelse disse dagene. Du kjenner den enkelte, unge og gammel. Du ser og kjenner den gyllene anledning du har til å berøre deres liv i disse dag. La det lykkes. La ikke djevelen få en eneste av deg som kom her. Måtte du vinne noe. Vinne hele karakter og sinn og trang. Jesus, meg selv jeg deg bringer, at du meg selv skal eie. Jeg er jo kjøpt med ditt blod. Amen.